mbuku la majidatu mwindi eta kalamo nditu kumansu hai pango tsara pangono nditu maprogramo chepa zaidi mwina kwa sabata imozi kuti titane nalo buku limeneli kusantula buku la majidatu mwi lelo tili mu chapter 21 chumwe chijati ambira verse 26 pamwe tinalekezera mprogram ya pita ndipo lelo timveza mbiri za mazunzo au lendo opita kwa Roma atumwi adakumana nazo tuzimenezi Osman Chiolamanda mbaleyu ndi amene utsogolera kusanthulidwa kwa Mulungu ndipo ndimpatse mpata kuti atero.
Ndikulandirani ndi chimwemwe inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tsono mubandilola kuti ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa machitidwe atumwi chapter 21 kuyambira verse 1-25. Pamene tidaona za maulendo a Paulo, tidaona kuti Paulo achenjezedwa ndipo kuti Paulo akhala ndi Ayuda. Tsono lero tikambirana kuchokera pa machitidwe atumwi chapter 21 ichi kuyambira verse 26 ndipo tilekeza verse 30 la chapter 22. Mene tione za masautso a Paulo ku Roma. Pamene Paulo wafika ku Yerusalemu, wapereka ripoti ya mene anthu a mitundu analandirira uthenga wabwino. Ndipo Paulo wapereka mphatso zimene mpingo wa kwa mitundu anapereka kwa Kristu okhala mu Yerusalemu. Tenzonti ambe kuwerenga verse 26. Pamenepo Paulo anatenga anthuwo, ndipo mmamwake mmene anadziyeletsa nawo pamodzi analowa mkachisi nauza chimalizidwe cha masiku akuyeletsa kufikira adawapereka iwo onse mtulo. Munkhani iyi tidanena kuti Mkhristu ali ndi ufulu wolowa mulumbiro kapena ayi. Tere pano Paulo akukhala ngati kuti walowa nawo mulumbiro ndi cholinga chakuti awakope kuti atembenukire kwa Yesu. Ndipo anali kuchita pokwanilitsa mawu amene adanena iye mwini pa 1 Korinto 9 verse 19-23 amene adanena kuti pakuti pokhala ndinali mfulu kwa wonse ndinadzilowetsa ndekha ukapolo kwa wonse kuti ndipindule wochuluka. Ndipo kwa Ayuda ndinakhala monga Muyuda kuti ndipindule Ayuda. Kwa iwo omvera lamulo monga overa lamulo kwa Mulungu, koma overa lamulo kwa Kristu kuti ndipindule iwo opanda lamulo. Kwa ofoka ndinali ngati wofoka kuti ndipindule wofoka. Ndakhala zonse kwa anthu onse kuti paliponse ndikapulumutse wena. Koma ndichita zonse chifukwa cha uthenga wabwino kuti ndikhale woyanjana nawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mawu onsewa akutsindika kunena kuti pachisomo munthu ali ndi ufulu wolowa mulumbiro ngati akudziwa kuti chimene akuchitacho sikuti chimutengera kuchipulumutso. Verse 27-28 tiona Paulo akulowa mkachisi ku Yerusalemu. Ndipo pamene masiku asanu ndi awiri anati amalizidwe, Ayuda aku Asia pomuona iye mkachisi anautsa khamu lonse la wanthu nangwira nafula, amuna a Israeli tithandizeni. Ameneyu ndi munthu uja anaphunzitsa wonse ponsepo ponenela anthu ndi chilamulo ndi malo ano. Ndiponso anatenga Helene nalowa nawo mkachisi nadetsa malo ano oyela pakuti adaona Trofimo wakuwe Efeso kale pamodzi ndi iye munzinda. Ameneyo anayesa kuti Paulo anantenga nalowa naye mkukachisi. Pano pali gulu la anthu otengeka ndi zinthu zina zili zonse. Tele pano angowuzidya zonama. Ndi nkhani yomwe ili pano ndi yakuti anthu akukuwa mkachisi ndi kuyamba kunena kuti Paulo waononga kachisi chifukwa wabweretsa Trofimo amene ali munthu wa mitundu wa kuwa Efeso. Tile pachimeneshi akumuna mizira kuti waononga kachisi ndipo akumukokela kunja kwa kachisi ameneyo popeza ali ndi cholinga chakuti amuphe ndipo sakufuna kuti mwazi wake udetse kachisi. Verse 30. Ndipo mudzi wonse unasokonezeka ndipo anthu anathamangira pamodzi nagwira Paulo namkoka kuntulutsa mkachisi ndipo pomwepo pamakomo panatsekedwa. Ndipo mmene anafuna kumupha iye, wina anamuuza kapitawo wamkulu wa gululo kuti mu Yerusalemu monse muli piringu piringu. Ndipo posa chedwa iye anatenga asirikali, ndi ake ntuliyo na tamanga, na watsikira, ndipo iwo pakuona kapita wankulu nda asirikali, analeka kumpanda Paulo. Munkani, tukonamo udani, omwe unalipo ndi Paulo. Tonani kuti akumuda, chifuwa cha kuti akuphunzitsa kuti munthu safunika kusunga chilamulo ndi cholinga cha kuti apulumutsidwe. Tsono Paulo akungofuna kutengela anthu ake achiyuda kwa Yesu Kristu. Ngakhale kuti apa sanatembenukepo anthu ena, koma anakwaniritsa chomwe Mulungu anafuna kuti Paulo alowe msautso chifukwa cha dzina lake. Tsono taonani kuti Paulo akanaphedwa pakadapanda kubwela mkulu wa asilikali ndi asilikali wake. Awa ndi amene anawalanditsa Paulo. 33. Pamenepo poyandikira iye, nalamulira amange ndi maunyola awiri, ndipo anamfusira ndiye yani, ndipo anachita chiyani. Tsono akapitawo kapena kuti mtsogoleri wa gulu la asilikali sanali kumudziwa Paulo, kotero kuti anali ndi chidwi kuti amudziwe ndi chimene iye anachita kuti anthu afune kumupha. Ndipo kulamula kuti amumange, iye amaganizira kuti wachita uchimo wina wake woopsa kwambiri. 34. Koma wina anafula kena, wina kena mkamumo. Ndipo amene sanathe kudziwa zoona chifukwa cha phokosolo, analamulira amuke naye kulinga. Ndipo pamene anafika pa makwerero, kudatelo kuti anamseza asilikali chifukwa cha kulimbalimba kwa khamulo. Pakuti unyinji wa anthu unatsata nufula unchotse iye. Ndiye monga tanena kale kuti anthu anali pilingu pilingu, ndi wina anali kunena zake, winanso zakeso, ndipo kapita uja sanave china chilichonse. Tele anangolamula kuti apite naye mkoti ndi cholinga chakuti akavetse mlandu umene amupeza nawo Pauloyo. Koma monga mudziwa nkhani ya pagulu imafuta kuweluza, kotero kuti gulu limeneli limangofuna kuti Paulo aphedwe basi. 37. Poti alowe naye mlinga, Paulo ananena kwa kapitawo wankulu, mundilole ndikuuzeni kanthu. Ndipo anati kwa iye, udziwa Chihelene, pano kapitawo wankulu wadabwa chifukwa Paulo akulankhula kwa iye mchilankhulo cha Chihelene. Tere kapitawoyo poyamba anali kuganiza kuti anali atamanga munthu wamba. Paulo akumupempha kuti amulole kuti afotokoze za iye mwini, popeza anthuwa sadathe kutero. Ndiye pakubva mmene Paulo akulankhulira, kapitawo uja anali kumuganizira kuti anali mwa Egipto amene anayambitsa phokoso nthawi ina yake. Verse 38. Sindiwe mwa Egipto uja kodi unachita mipanduko kale lija ndi kutsogolera ambanda aja zikwi zinayi ku chipululu? Koma Paulo anati, ine ndine munthu Myuda wa Mkilikia, fulu ya mudzi womveka, ndipo ndikupemphani mundilole ndilankhule ndi anthu. Paulo akufotokoza kuti si mwa Egipto monga amene amaganizira, ai, koma ndi Myuda amene anabadwa mu Tariso. Tele ndi mawu amenewa tikuona kuti kapitawo uja akumulola kuti pokhala iye Myuda alankhule nalo gulu lija. Verse 40. Ndipo amene adamulola, Paulo anayimirira pa makwerero na atambalalitsa anthu dzanja, ndipo pokhala chete onse analankhula nawo mchinenedu cha Chihebeli na anena, tsopano Paulo wapatsidwa mawi wolankhula kwa gulu la anthu lija. Ndipo ngakhale anali kulankhula kwa kapitawo mchihelene, pano wayamba kulankhula kwa anthu wonse mchihebeli, chilankhulo chawo chimenechi. Ichi ndicho chilankhulo chimene Ayuda anali kuchikonda kwambiri, komanso anali kuchibva bwino akamachilankhula. Tele pano achira makutu awo kuvetsera Paulo. Okondedwa anzanga paulendo, pamene uthenga wabwino ukuperekedwa, anthu ayenera kukhala chete kuvetsera ndi chidwi ndithu. Sindidziwa ino, kodi mumavetsera bwanji pamene mawu a Mulungu akulalikidwa? Inu ndine tiyenera kudziwa kuti mau aliwos amulungu, ama watumiza ndi cholinga. Monga mamau awa, apa 2 Timoteo 3 verse 16. Amina akuti. Lemba lililonse, adali uzila mulungu. Ndipo lipindulitsa pa chipuzitso, chitsutsano, chikonzelo, chilangizo cha mchilungamo. Kutanthauza kuti, tiyenera kuvetsera mamulungu machelu. Popeza amatumizidwa ndi cholinga chakuti akapuzitse, akatsutse. Cholakwa cha mwaife ndi kutiunikira chilungamo, monga mama wa mulungu. Telepano Ayuda alichete kudikirira mawa Paulo. 22. Paulo akudzikanira yekha kwa gulu la anthu lonse au pandu mu Yerusalemu. Ndiye chapter chino chikupereka mawa amene Paulo analankhula ndi gulu la anthu opanduka. Taonani iye akufotokoza momwe adakumana ndi Yesu, komanso akufotokoza zinthu zonse zimene anakumana nazo, zimene zinambweretsa ku Yerusalemu. Kenaka akupempha kuti iye samayenera kukwapulidwa popeza anali nzika ya Roma. Tiyeni tsono tivere uthenga wonse kwa Paulo. Verse 1. Amuna abale ndi atate, velani chodzikanira changa tsopano cha kwa inu. Ndipo pakubva kuti analankhula nawo mchinenedu chechihebeli, anaposa kukhala chete, ndipo anati, ine ndine munthu muyuda, wobadwa mu Taliso wa Kilikia, koma ndaleredwa mu mzinda muno pa mapazi a Gamalieli, wolangizidwa monga mwachitsatidwe chenicheni cha chilamulo cha makolo athu, ndipo ndinali wachangu cholinga kwa mulungu monga muli inu nonse lero. Paulo pano akudzionetsa kuti ndi modzi wa mtundu wawo. Ndikunena mawu awa chifukwa iye mwini akuwatchula kuti abale, atate wake, osati kufuna kuwashesharika chabe, ayi. Ndiye pamene akuyamba kulankhula anthu onse aja akhala chete, kumvetsera mwachelu popeza akulankhula ndi mbale wawo. Taonani Paulo akuonetsa mbiri yake yokhazikika bwino. Iye akufotokoza kuti anabadwira mu mzinda wa Taliso, umene unali mzinda pachimake penepene mwa maphunziro a Chigriki kapena kuti Chihelene. Ndiye sukulu ya ukachenjedya chilankhulo cha Chigrikichi mnthawi ya Paulo inali mu mzinda umenewu wa Taliso. Taliso ndi unali mzinda wotchuka kwambiri pa chilankhulo cha Chigriki, popeza unali mzinda wa maphunziro monga mmene uli mzinda wa zomba kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ngakhale Paulo anakulira mu sukulu imeneyi ya pamwamba yotere ya ku Taliso, iye analiso ndi mwayi wokhala mu mzinda wa Yerusalemu, mmene anaphunzitsidwa ndi mphunzitsi wotchuka kwambiri wotchedwa Gamalieli. Ndipo mwambiri imeneyi, Paulo akuzuzidwa ndi abale wake, komanso atsogoleri achipembedzo, ndipo atsogoleri achiyuda, munthawi yake imeneyi. Ndikunena mawu awa, chifukwa Paulo akuwasonyeza kuti, ndi nzawo weniweni, komanso ndi mfarisi ndithu. Ichi ndi chifukwa chake ali ndi chikondi kwa abale wake, popeza akudziwa momwe iwo akumvera. Tsono mwina inu mkufusa kuti, pana alicholinga chanji kuti Paulo azifotokoza mbiri yonseyi. Yankholi kuti, anali kufuna kuwabweza kuti atembenukile kwa Yesu Kristu. Pano anthu onsewa akuvetsera mwachidwi. Verse 4. Ndipo ndinalondalonda njira iyi kufikira imfa, ndikumanga ndikupeleka kundende amuna ndi akazi. Pano ndifuna muoneso kuti Paulo akutchula kuti njilayo. Taonani kuti iye sakutchula kuti mpingo kapena kuti gulu la anthu otsatira Kristu, kaya kunena kuti a Kristu ai. Paulo akutchula dzina lomwe iwo akulidziwa, komanso dzina lomwe Paulo akudziwa kuti ndi uthenga wabwino kunena za Yesu Kristu. mukumbukira Yesu mwini pa Yohane 14 verse 6. Ananena kuti, ine, ndine njira ndichoonadi, ndi moyo. Palibe munthu adza kwa Atate, koma mwa ine. Mwa njira ina, pamene Paulo akufotokoza za njira, akunena za Yesu Kristu. Anzanga, kodi inu mumaidziwa njira imene. Kapena ndifuse kuti, kodi mudayamba mwayendamo njira imene. Verse 5. Monga so mkulu wa nsembe, andichitira umboni. Ndi bwalo lonse la akulu kwa iwo ameneso. Ndinalandira akalata kunka nawo kwa abale, ndipo ndinapita ku Damasiko. Kuti ndikatenge iwonso akukhala kumeneko kudza nawo omangidwa mu Yerusalemu kuti alangidwe. Ndipo kunali pakupita ine ndikuyandikira ku Damasiko monga usana mwadzidzidzi. Kuna ndiwalira pondizungulira ine kuunika kwa kukulu kuchokera kumwamba. Ndipo ndinagwa pasitu, ndipo ndinabva mawu akunena nane, Saulo, Saulo, undilondalondelanji ine? Ndipo ndinayankha, ndinuyani mbuye? Ndipo anati kwa ine, ndine Yesu wa kuNazarete, amene umlondalonda. Ndipo iwo akukhala nane, anaonadi kuunika, koma sanava mawu akulankhula nane. Paulo akuwafotokozera anthu aja zomwe anaziona pa njira ya ku Damasiko. Ndiye tisanapite patali, ndifuna ndikuonetseni kanthu kena kamene anthu ambiri akunena kuti ndikotsutsana. Taonani pa Machitidwe 9 verse 7 tipeza mawu akuti, ndipo amunawo akumpereka iye anayima duu atavadi mawu koma osaona munthu. Koma Paulo mundime ino mu chapter 22 verse 9 akunena kuti, ndipo iwo akukhala nane anaona dikuunika koma sanava mawu akulankhula nane. Awa ndo mawu amene ndikunena kuti akuonetsa kutsutsana. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kukutsimikizirani kuti mawu awa sakutsutsana konse ayi. Nkhani ndiye kuti anthu awa anava mawu ngati phokoso chabe. Iwowa samadziwa chimene mawu amenewa anali kutanthauza. Ndipo sadadziwa kuti anali mawu andani. Iwo anangova mawu basi. Pano pali chiphunziro chachikulu kuti akumva mawu ndiwo ambiri ndithu, koma sazindikira chimene mawuwa akutanthauza. Apa ndipo pakuonetsa chiphunziro chakuti Mulungu anasankha anthu opulumuka. Popeza pakuchigulu amakhalapo ndithu wina wake amene amakhala atakhudzidwa ndi mawu. Verse 10. Ndipo ndinati, ndidzachita chiyani Ambuye? Ndipo Ambuye anati kwa ine, tauka, pita ku Damasiko. Kumeneko adzakufotokozera zonse zoyikika kwa iwe uzichite. Ndipo popeza sindinapenya chifukwa cha ulemerero wa kuunikako, anandigwirira dzanja iwo amene anali ndi ine, ndipo ndinafika ku Damasiko. Ndipo munthu wina dzina lake Hananiya, ndiye munthu wopembedza monga mwachilamulo, amene amchitira umboni wabwino Ayuda wonse akukhalako. Anadza kwa ine. Ndipo poyimirirapo anati kwa ine, Saulo mbale, penyaso. Ndipo ine ola lomweli ndinampenya. Ndipo anati, Mulungu wa makolo athu anakusankhiratu, udziwe chifuniro chake, nuone wolunga mayo, nuve mawu otuluka mkamwa mwake. Ndipo kunali kuti nditabwera ku Yerusalemu, ndinali kupemphera mkachisi, ndinachita ngati kukomoka. Sono nkhani ili mundime ino ndiyakuti Paulo akulankhula ndi Ambuye Yesu. Ndiye mwachimeneshi ine ndikukhulupirira kuti pamene Paulo anali ku Damasiko ndi pamene Yesu Kristu adamphunzitsa iye. Pamene tikuwerenga verse 16 mpaka 20 tipeza mawu akuti Paulo sakuyiwala kuti analipo nthawi imene Sitefano anali kuponyedwa miyala. Komanso Paulo ndi amene anali wolamulira pa zomwe zinali kuchitika nthawi imene. Nkhani iyi ndi nkhani ina yomwe inali yosayiwalika, popeza ndiyo imene inakhala pa mtima pa Paulo nthawi yayitali, ndipo ndi nkhani yomwe inabweretsa kusinthika mu mtima mwake. Anzanga, iyi si nkhani yachipembedzo, kaya yakachitidwe ka mchipembedzo, kuti ndi kamene kamabweretsa kusintha pa moyo wa munthu ayi. Kusinthika kwa moyo wa munthu kumabwera pakumva mawu a Yesu, amene ali ndi mphamvu yotsutsa ndi kuti munthu afike pogonja, kutanthauza kuti munthu sangathe kudzipulumutsa yekha. 21. Ndipo anati kwa ine, "Pita, chifukwa ine ndidzakutuma iwe kunka kutali kwa mitundu." Ndipo adamuva kufikira mawu awa, ndipo anakweza mawu awo na anena, "Achoke pa dziko lapansi munthu wotere, pakuti sayenera iye kukhala ndi moyo." Pano Paulo akutchula anthu a mitundu, popeza iye anali komweko kutumikira Ambuye Yesu Kristu pakati pawo. Ichi Ayudala anali kudziwa ndithu, koma anayipidwa kwambiri pamene anatchula za anthu amenewa, popeza kulankhula za anthu amenewa kapena kuti kulankhula za anthu a mitundu kuti analandira Yesu kunali ngati kuti Paulo akutukwana pamaso pawo. Verse 23. Ndipo pakufula iwo ndi kutaya zovala zawo ndi kuwaza fumbi mlengalenga, kapita wamkulu analamulira kuti amtenge iye kulowa naye kulinga, nati akamfusefuse ndi kumkwapula kuti adziwe chifukwa chake nchiyani kuti amfulira chomwecho. Pano tikuva kuti pamene Paulo anali kulankhula kwa gulu lonse mchihebeli, kapita wa asilikali sanali kuva, kotero kuti sanali kudziwa vuto lomwe linalipo pakati pa Paulo ndi anthu aja. Ndiye pamene anthu aja anafuula, kapitawo uja anangwira Paulo ndi kumulowetsa mlinga. Iye kunena kapitawo adaona kuti popeza Paulo adali mkaidi, anaganiza zomukwapula ndi cholinga chakuti aulule choonadi chomwe chinachitikacho. Verse 25 mpaka 30. Pamene tiona kuti Paulo afuna mlandu wake ukaweruzidwe kubwalo la Roma, ndipo amene anamanga iye ndi singazo, Paulo anati kwa Kenturio wakuimirirapo, "Kodi nkololeka kwa inu kukwapula munthu mloma mlandu wake wosamveka?" Pano pakuoneka kuti Paulo nthawi yonseyi sakumuvetsayi. Taonani kuti anabweretsa Trofimu mkachisi pamene sanenera kuchita chimenechi. Taonani kuti kapitawo nayenso adamuyesa kuti anali mwa Egiputo, amene anali mtsogolere wa anthu amene anawukira, koma sanala ameneyo. Iyeyu ndiye Mheberi, koma ndi munthu amene amalankhula Chigriki chabwino, komanso mwa njira yoveka bwino. Iyeyu ndiyeso mzika ya kuloma. Ndipo pano Paulo akunena kuti iye ndi zika ya Roma, ndipo sanayenera kukwapulidwa. 26. Ndipo pakubva ichi Kenturiyoyo ananka kwa kapitawo wamkulu namuza nanena, "Nchiani ichi uti uchite, pakuti munthuyo ndiye Mloma." Ndipo kapitawo wamkuluyo anadza nati kwa iye, "Ndiuze iwe, ndiwe Mloma kodi?" Ndima anati, "Inde." Ndipo kapita wamkulu, verse 28. Ndipo kapita wamkulu anayanga, "Ine ndalandira ufulu mene ndi kupereka kwa mtengo wake wa ukulu." Ndipo Paulo anati, "Koma ine ndabadwa Mloma." Ndime iyi ikutionetsa kuti kapitawo uyu anali kapolo, ndipo anachita kugula ufulu wakewo. Tele wachita kukwezedwa mu usilikali wake kuti afike pa udindo umene wa kapitawo. Ndipo kwa iye akudabwa kuti ali ndi kaidi amene ndi mfulu kuchokera pa chibadudwe chake. Tsono kapitawo uyu wazindikira kuti Paulo si munthu wamba ayi. Ndipo wakoza nthawi yakuti bwalo la wansembe wamkulu likumane ndi kuti lidzamvetsetse za mulandu wakewo. Tiyeni pano timalize ndi mawu akuti Paulo ali ndi zinthu zambiri zomuyeneleza pa utumiki wake wakutaliwu ngakhalenso pakati pa Ayuda. Taonani iye anali kudziwa zinthu zambiri za dziko lapansi. Anaphunzitsidwa mchigiriki kumene kunamuthandiza kuti akhale mkhristu wachidziwitso chachikulu. Komanso kuphunzitsidwa bwino mchilankhulo kudamuthandiza kumasulira mawu a Mulungu zakubwera kwa Yesu Khristu komanso za ifa yake ndi kuuka kwa akufa. Ndikuonjezapo kukhala mzika ya Roma ndi kumene kunatsegula khomo kupita ku mizinda yonse ya Roma. Okondedwa, lero tiye ntibalekeza pano koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 21 kuyambira verse 26 mpakana chapter 22 kulekeza verse 30 pamene taona za ulendo wa masautso wa Paulo wa ku Roma. Ambuye akudalitseni. Amen.
Amen. Zomwambiri mbale Osman Chilola manda kutitsogolera kusanthula kwa mawu Mulungu choyo Machitidwe atu mu chapter 21 tinambira verse 26 nalowa ndithu mu chapter 22 talekezera verse 30. Tamva zambiri zomwe anzathu adakumana nazo pa utumiki wawo. Ayi, Yesu Khristu adachita ntchito yayikulu mioyo ya anthuwa momwemwenso tikuonera kudzipereka kwawo. Tidziwitseni kuti programu imwe mudalitsika nayo bwanji potiyembera kalata ku tisanthule Bible Box 52 Lilongwe kapena SMS 083-500-222. Mukozanso kutumiza email ku radio@twrmw.org. Ine ndakondera kwambiri nani modzi lero. Ambuya kudalitseni, zikomo kwambiri.